რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 17 საათია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუსში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, შებიან თალიბი მებრძოლები. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიაში განახორციელა ახალი თავდასხმები და დარტყმები მიაყენა ისლამური სახელმწიფოს 12 ობიექტს. საერთაშორისო კოალიცია, რომელიც სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ებრძვის, მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს თავდასხმები სირიის ოპოზიციის რაზმებზე. პარიზში იმართება უკრაინის გამოსამშვიდობო მოლაპარაკება. ამ და სხვა თემებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუსში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, რჩებიან თალიბი მებრძოლები. მოქალაქეთა თქმით, ისინი სახლებს აფარებენ თავს და იქიდან ებრძვიან ჯარისკაცებს. ყუნდუზის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ჰამბოლა დანიშმა ქალაქში ვითარება შეაფასა მშვიდად, თქვა, რომ დიდი ბრძოლები აღარ მიმდინარეობს, იქვე აღიარა, რომ თალიბანი მთლიანად განდევნილი ქალაქიდან არ არის. ავღანეთის არმიამ 1 ოქტომბერს კვლავ დაიკავა ქალაქი, რომელზეც თალიბანმა კონტროლი დააწესა 28 სექტემბერს. ეს ასეთი პირველი შემთხვევა იყო ბოლო 14 წლის განმავლობაში. Amnesty International-მა 1 ოქტომბერს დაგმო თალიბანის ტერორი ყუნდუსში, ეყრდნობოდა რა თვითმხილველების ცნობებს მასობრივი მკვლელობების გაუპატიურების და სახლებში დამსჯელი ჯგუფების მიერ მოწყობილი ჩხრეკების შესახებ. 1 ოქტომბერს თალიბანმა დაიკავა ვარდუშის ოლქი ბადახშანის პროვინციაში. ამ ქვეყნიდან იტყობინებიან ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა ავარია განიცადა ჯალალაბადში, 11 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ სირიაში განახორციელა ახალი თავდასხმები და დარტყმები მიაყენა ისლამური სახელმწიფოს 12 ობიექტს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამეთაურო პუნქტი და საკომუნიკაციო ცენტრი დაბომბეს ალეპოს პროვინციაში, ასევე იდლიბთან. ამავე ცნობით, ჰამას პროვინციაში დაიბომბა სამეთაურო ცენტრი. არ მოიპოვება დამოუკიდებელი ინფორმაცია იმაზე, რომ რუსეთი ამ იერიშების სამიზნედ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს ირჩევს. რუსეთი ამტკიცებს, რომ ის ტერორიზმს ებრძვის სირიაში, მაგრამ მისი დაჟინებული თანამშრომლობა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან და ასადის მოწინააღმდეგეთა და არა ისლამური სახელმწიფოს დაბომბვა ვაშინგტონის თანახმად აღრმავებს შეშფოთებას, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი ასადის ძალაუფლების შენარჩუნებაა. ამ დროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც შეერთებული შტატები მეთაურობს, მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს თავდასხმები სირიის ოპოზიციის რაზმებზე და ბრძოლა მიმართოს ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ. საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ეგრეთ წოდებული კვარტეტის ლიდერები დღეს იკრიბებიან პარიზში, რათა უკრაინაში არამყარი მშვიდობის კონსოლიდაცია მოახდინონ. შეხვედრაზე სხვა თემები სირიიდან ტოლთა კრიზისი და სირიაში ომში რუსეთის ავიაციის ჩართვა ალბათ გადაფარავს უკრაინის თემას, თუმცა კვარტეტი აპირებს იმსჯელოს უკრაინაში თითქმის სრულად მიღწეული მშვიდობის შენარჩუნებაზე. ინდოეთმა 1 ოქტომბერს განაცხადა, რომ უარყოფს გეგმას, რომელიც მას პაკისტანმა შესთავაზა ქაშმირის შესახებ ლაპარაკია 4 პუნქტიან გეგმაზე. ინდოეთი ამავე დროს თვლის, რომ მოლაპარაკება პაკისტანთან ტერორიზმის გარშემო, რომელიც აგვისტოში ჩაიშალა, უნდა განახლდეს. გაეროში გამოსვლისას ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სუშმა სვარაჯმა თქვა, რომ მოლაპარაკება და ტერორიზმი ერთად შეუთავსებელია, თუმცა მისი ქვეყანა დიალოგისთვის ღიაა. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო შეშფოთებას გამოხატავს იმის გამო, რომ დიდია ადამიანის უფლებათა დარღვევის ზრდის საფრთხე ტაჯიკეთში, მას მერე რაც ამ ქვეყანაში ისლამური აღორძინების პარტია აიკრძალა. გადაწყვეტილება სასამართლო მიიღო ტაჯიკეთში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია. ეს გადაცემა მიმყავს 17-დან 18 საათამდე ლევან გვარამაძე. იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ანანო ცინცაბაძე ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ანანო წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც თუ რამე მეშლება ანანო გამისწორებს, ჰაინრიხ ბიურის ფონდის პროექტია, ხო? როგორც
ვიცით,
ხარდაჭერით, ანუ მას ასრულებს თქვენი ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივა, მე მგონი,
მწვანე ალტერნატივასთან ერთად, დიახ.
შესანიშნავ. ხა, აუხსნით რადიოსთანავს, მე რაც ვიცი, ჯერ ამას ვეტყვია, მე მოგისმენთ, რომ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ინდუსტრიულ ქალაქებში შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ქალაქებში, სადაც ჯერ კიდევ წარმოება მუშაობს, ზესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზრეთი, ხო? ზუსტად აი ამ ქალაქებში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მიზნად დაისახა გააძლიეროს ადგილობრივი აქტივისტები და მუშები. შეიძლება გაუკვირდეს რადიოსმენელს, ან ვერ გაიგოს, რას ნიშნავს გაძლიერება, მაგრამ ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენს ანანო, არის ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ანუ ლაპარაკი არის გაძლიერებაზე და სწავლებაზე, უფრო სწორად სწავლებაზე, როგორც გაძლიერებაზე.
გაძლიერებაზე სწავლებით.
ხო, ხო. სწავლა, სწავლა და სწავლა. ანუ ვასწავლით, ვასწავლით მუშებს და აქტივისტებს. ეხლა იწყება ხოლმე ასეთი კითხვები: რას ასწავლით? ადამიანის უფლებებს ვასწავლით, თუ პირველ რიგში ვცდილობთ მათ გაძლიერებას და მათ გაძლიერებას პირველ რიგში. ზესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზეთი, ყველგან იყავით?
კი, ყველგან.
აი ხო გისმენთ, ესე იგი პირველ რიგში ალბათ ყველაზე საინტერესოა, სანამ ცაკ-ცაკ ვისაუბრებით რეგიონებზე, როგორ აღიქვეს თქვენი თავად მუშებმა და აქტივისტებმა თქვენი იქ ჩასვლა, თბილისიდან ჩამოვიდნენ აქტივისტები.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. გაძლიერება რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და პირველ რიგში ეს არის კომპონენტი ინფორმაციის გამოტანის. ინდუსტრიული ზონები, ეს არის ჩაკეტილი დახურული ზონები, რომლიდანაც არ გამოდის ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება იქ, არ ისმის მუშების ხმა. ამიტომ ამ პროექტის კომპონენტი მთავარი იყო ის, რომ გამოგვეტანა მუშების ხმა. მუშების ხმის გამოტანა როგორ შეიძლება ყველაზე ეფექტურად მოხდეს? ეს შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ამ სფეროში ჩაერთოს ახალგაზრდობა, ჩაერთოს ისეთი ადგილობრივი აქტივისტებიც, ყავდა აქტივისტები თბილისიდანაც. ეს იყო ჯგუფები, ახალგაზრდა სტუდენტების ჯგუფები, რომლებიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შეერჩია მათი ინტერესის სფეროების მიხედვით. ეს იყო სტუდენტები, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ გარემოს თემებით, სოციალური თემატიკით, მუშების უფლებებით. მოხდა მათი უშუალოდ ადგილზე ჩაყვანა 4-ვე ინდუსტრიულ ზონაში. ისინი ხვდებოდნენ მუშებს, ესაუბრებოდნენ, მათ შორის შედგა კომუნიკაცია და უშუალოდ ამ მუშებისგან იღებდნენ ინფორმაციას, როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორ მუშაობენ, რა დაბრკოლებებს და პრობლემებს ხვდებიან ამ მუშაობის პერიოდში.
აქ ყველაზე პრობლემატური რეგიონი, მე მგონი, თუ ცდები გამისტორეთ, კაზრეთი არის.
კაზრეთი არის
ყველაზე დაკეთილი. ხო,
ძალიან გამიჭირდება ესე დავყო, რომელია ყველაზე პრობლემური, თუმცა კაზრეთში შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე მწვავედ არის, ყველაზე მწვავედ ყავის უკვე შედეგები საწარმოს სტრატეგიული მუშაობის. საწარმოს სტრატეგიულად მუშაობს იმისთვის, რომ გაიძლიეროს თავისი პოზიციები, როგორც დომინანტმა ორგანიზაციამ, რომელიც იქ არა მხოლოდ საწარმოს მართავს, არამედ თელს რეგიონს მართავს, მართავს თვითმართველობას, პოლიციასთან წვდომა აქვს და ძალიან გავლენიანი სუბიექტია. ეს გავლენა იგულისხმება თითოეული მუშის ფსიქიკაზე, მათი ცხოვრების წესზე და ეს გავლენა იგრძნობა სახელმწიფოზე. კაზრეთში ეს ყველაზე გამოკვეთილად ჩანს, მაგრამ არანაკლებ პრობლემური რეგიონები არის ტყიბული. ტყიბული ეს შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სიჩუმის რეგიონი, იქიდან ინფორმაციის ამოღებაც გერთულია. იქ არის სრული ნიჰილიზმი გამოფებული, უნდა ძალიან ბევრი ეცადო, რომ მუშებმა ასე ვთქვათ გაგეხსნან, გესაუბრონ რა ჭირთ, რა უჭირთ.
ნიჰილიზმი თუ რა თქვენი საქმეა და ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ. რამდენადაც ვიცი, აი იგივე კაზრეთში საწარმოებში უბრალოდ არიღებდნენ მუშები აქტივისტებს, რადგანაც ამბობდნენ რომ მათ პრობლემა არა.
როდესაც ვიძახი რომ კაზრეთში არის ამ კუთხით ყველაზე მეტად ამოქმედებული საწარმოს სტრატეგიული მუშაობის შედეგები, იმას გულისხმობ რომ იქ რამდენიმე ჯგუფი არის მუშებისა, ვინც გეუბნება რომ ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ. იქ არის ძალიან დაქსაქსული, გათიშული ერთმანეთისგან სიტუაცია და რთულია მოიძიო ერთი აზრი, ერთიანი აზრზე მდგარი ჯგუფი მუშების, რომელიც სავარაუდოდ რაიმე წინააღმდეგობის შემქმნელნი არიან. ეს არის ძალიან დაქსაქსული ჯგუფები და ამ ჯგუფებში მოდის ხალხი, ვინც პირდაპირ იძახის რომ ჩვენ ნორმალურად გვაქვს ყველაფერი, აქ ყველაფერი კარგად არის, თქვენ რატომ ჩამოხედით? იყო ესეთ შემთხვევა, ჩვენ ყავდა ტყიბულელი აქტივისტი, რომელსაც უთხრეს რომ ტყიბულში ხალხი იხოცება წადი და იქ მოაყარეს საქმე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაწილი უკან დგას საწარმო, მაგრამ კიდევ პრობლემა დამქირავებელი RMG Gold-ი, RMG Copper-ი კაზრეთის შემთხვევაში, მაგრამ მე მექმნებოდა შთაბეჭდება რომ იყვნენ ადამიანები, ვისაც გულწრფელად ჰქონდათ ეს გაბრაზება და არ არის ეს გასაკვირი იმ გაფიცვების შემდგომ გამოფებულ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ, რაც დღეს კაზრეთშია. ტყიბულში ამ ხრივ განსხვავებული სიტუაცია, ვინაიდან უბრალოდ არის ძალიან დიდი შიში. შიში იმისა, რომ არ ვთქვა ზედმეტი და შემდგომ ეს არ მომიბრუნდეს მე ინფორმით, რომ დავკარგო სამსახური.
პრინციპში ყველგან ეს ალბათ ეს შიში ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.
შიში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
დამქირავების რა ინტერესებს სანამ შემდეგ ეს ტელეფონზე ვისაუბრებით, თუ იცოდნენ, ეხლა რატო ჩავაცივდი ამ RMG Gold-ს და იმიტომ რომ უცხოელების იმდენად დაკეტილია ეს სივრცე, რომ მე ვიცი რომ უბრალოდ უცხოს არ უშვებდნენ შიგნით, ხო? შეგიშვეს?
საწარმოში რა თქმა უნდა არა ეს გამორიცხულია, თუმცა საწარმოში ვერ შევედით ვერც ტყიბულში. რამდენიმე მაღაროში შევედით ჭიათურაში და ზესტაფონშიც არ შევედით. საწარმოში შეშვება ზოგადად არის პრობლემა, თვითონ სამუშაო ობიექტზე შეშვება.
აი მაგალითად ჩვენ რომ მოვიდოთ რომ გეგმავდით წითელი ზონის გადაცემა გვინდოდა წითელი ზონა მიგვეძონა თქვა, ტყიბულში გამდგომარეობა ან ჭიათურაში და კამერით რომ მოვინდოდოთ შესვლა ვერ გადავიღეთ? კარგი
ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგექმნებათ იმისთვის რომ შეხვიდეთ და რამე კამერით მით უმეტეს დააფიქსიროთ. დღეს საუბრობდი ჩემს კოლეგასთან ერთად, როდესაც ადგილზე მაგალითად კაზრეთში ჩადის სახელმწიფოს წარმომადგენელი. ეს ყოველთვის შუქდება ისე რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელი და RMG Gold-ის თანამშრომლები შეხვდნენ მოსახლეობას, მაგრამ როცა ადგილზე ჩადის არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქტივისტთა ჯგუფი, ერთადერთი რასაც კაზრეთში შეგიძლიათ შეხვდეთ არის პატრულირებული მანქანები, რომლებიც დადიან ტერიტორიების ირგვლივ, სადაც თქვენ რაღაც აქტივობას ახორციელებთ და არის განცდა მუდმივი მონიტორინგის. მუდმივად ვიღაც შავი მანქანიდან ან დიდი ჯიპიდან გაკვირდება, მაგრამ უშუალოდ პირდაპირ გახსნილი პირი წარმომადგენელი, რომელიც გეუბნება რომ მე საწარმოს წარმომადგენელი ვარ, ასეც ვერ შეხვდებით. მით უმეტეს ვერ შეხვალთ საწარმოს.
როგორ ხსნიან ამას? როგორ ხსნიან ამ ჩაკეტილობას? რა მიზეზი რა არის?
მე მგონია რომ ჩაკეტილობის მიზეზი არის ერთი, რომ საწარმოებს ამ ყველა ტერიტორიაზე აქვთ იმდენად გამყარებული პოზიციები, რამდენადაც ძალაუფლება, რამდენადაც ისინი ცდილობენ გატეხონ ისეთი ადამიანური ფაქტორები, როგორიც არის სოლიდარობა, მუშების სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, ემპათია, ემპათიის გრძნობა, ზოგადად მოსახლეობაში, იმიტომ რომ მოსახლეობაში ნახავთ დაქსაქსულ ასე ვთქვათ ჯგუფებს, თუ ვთქვათ ოჯახიდან რამდენიმე წევრი დასაქმებულია საწარმოში, ის სრულიად სხვანაირ ინფორმაციას გაცვლით, თუ არ არის დასაქმებული, იმისგან სრულიად სხვანაირ ინფორმაციას იღებთ და ძალიან საწარმო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გამოიყენოს ერთი მხრივ მუშების სიღადაკე, სოციალური მდგომარეობა, გაჭირვება, მეორე მხრივ ის, რომ ის არის ერთადერთი დასაქმების წყარო იმ რეგიონში, ის არის მონოპოლისტი და ის არის ფაქტურად საშუალება მარტივად რომ ვთქვათ არ მოკვდე მშიერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ის მრავალი დარღვევა შრომით დარგში, უსაფრთხოების პირობების დარგში, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დარგში, ეს არის ბუნებრივად მაპროვოცირებელი სერიოზული წინააღმდეგობის. მაგრამ საწარმოები ამ ოთხივე სამიზნე ტერიტორიაზე იყენებენ ძალიან სტრატეგიულად გეგმილ მოქმედებებს რომ გატეხონ ეს წინააღმდეგობა. პირველ რიგში ამ წინააღმდეგობის გატეხვა ხდება იმით რომ მუშები დამოკიდებულები ხდებიან საწარმოზე. აქ არის ჩართული არა მხოლოდ საწარმო, არამედ ჩართული არის სერიოზულად საბანკო სისტემა, საფინანსო სისტემა. 4-ვე ტერიტორიაზე მუშების და მოსახლეობისაც 90% აქვს ბანკის ვალი. კაზრეთში რეპრეზენტირებდნენ ესე რომ სტაბილური ხელფასი რა თმინდა თუ მე ვერ ავიღებ ბანკის ვალს. რეალურად ის ხელფასი
რო იღებენ ამ ბანკის ვალს რამე ბიზნესში უნდა თუმცა ჩადონის
ფული. გეტყვით, ეს არის აუცილებლად გეკითხებით, ეს არის განსხვავებული მიზეზები, მაგრამ რეალურად თავარი მიზეზი ის არის რომ ხელფასი არის იმდენად მიზერული, როდესაც ოჯახში მუშაობს ერთი პირი და როდესაც მას აქვს სიცოცხლის ფასად განხორციელებული სამუშაოს მიხედვით აღებული 500 ლარი და ყავს მრავალშვილიანი ოჯახი. უბრალოდ არ ყოფნის ის თვიდან თვემდე. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის კლინიკური მდგომარეობა, პაციენტები ოჯახში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის მიწის დამუშავება. მაგალითად, კაზრეთში სოფლების მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის უმეტესობა იძახდა რომ აიღეს ფული ბანკისგან, როგორც ვალი, იმისთვის რომ დაემუშავებინათ მიწა, მოეყვანათ მოსავალი და ქონდათ დამატებითი შემოსავალი. თუმცა აქ უკვე მეორე პრობლემას ვაწყდებით და ეს არის გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემა, ნიადაგი არის იმდენად დაბინძურებული,
რომ განსაკუთრებით კაზრეთში.
კაზრეთში ჭიათურაში უმძიმესი მდგომარეობა არის, ამ ხრივ ზესტაფონში ძალიან ძიმე
მდგომარეობა. ეს ძალიან ალტერნატივა თქვით ხო, ამიტომ იყო ჩართული ამ პროექტში, ეს იყო მათი როლი.
ეს იყო მათი მიმართულება გარემოს საკითხებზე. ისინი არ ამოწმებდნენ ამას, რომ მათ არ სხვა მრავალი პროექტები რაშიც ამოწმებენ. უბრალოდ მათი მხარდაჭერა ამ პროექტში გამომდინარეობდა იქიდან, რომ გამოეკვლიათ ეს ინფორმაციაც, მისი ობიექტურობაც და მათ მეტი ექსპერტიზა აქვთ ამ დარგში ვიდრე ჩვენ. და ვლინდება, რომ რეალურად მოსახლეობა მუშები სხვადასხვა სოციალური საჭიროებებისთვის იღებენ ბანკის ვალებს, მაგრამ ხშირად ამ ბანკის ვალის აღება არის სრულიად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ დაბინძურებული ნიადაგის, დაბინძურებული გარემოს, დაბინძურებული წყლის პირობებში მოსავალი მოდის აბსოლუტურად მოწამლული. ან საერთოდ ჩვენ ნახეთ კარტოფილები, რომლებიც არ გაიტანება ბაზარზე, იმას არავინ არ იყიდის, ასე ვთქვათ.
თავად თუ იციან ან თუ კითხეთ გარემოს, ნუ აი თუ კარტოფილი ნახეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ამაზე თუ ფიქრობენ გარემოზე?
ძალიან უნდათ არ უნდათ ფიქრობენ. ძალიან ბევრ ოჯახში ვიყავით ჩვენ მისული, ვესაუბრეთ, ტენდენცია მოდის ისეთი, რომ ყველაზე მაღალი ასაკი ნელ-ნელა ყალიბდება სოფლებში 94 წელი და ყველაზე ხშირად რაც მესმის თავის სიკვდილით აქ არავინ არ კვდება. სიმსივნე გახდა ჩვეულებრივი ამბავი. მოწამლულია წყალი, მოწამლულია საკვები ნივთიერებები, რაც თავარია არ არის ამის კვალიფიციური გარემოს დაცვითი დასკვნები წარმოდგენილი და ამით სარგებლობს ორგანიზაცია. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ როგორც წესი კონცენტრაცია მძიმე მეტალების ერთი პროდუქტიდან მეორეში იცვლება. სხვადასხვა დროს აღებულ სინჯებში სხვადასხვა მონაცემი შეიძლება მივიღოთ. საწარმოს აქვს დრო გააკეთოს სწრაფი რეაგირების, მაგრამ არახანგრძლივი ეფექტის გარკვეული მოქმედებები და დადოს დასკვნა, მაგალითად, რომ იმწუთას არ არის დაბინძურებული ესა თუ ის სინჯი, როდესაც ამ დროს ძალიან სერიოზულად.
ან ადერხანდეს ჯარიმა, თუმცა ესეთი.
ეს მეორე საკითხია და როგორც წესი ეს მიემართება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, აუცილებლად უნდა ვთქვათ და ეს ცენტრალური თემა არის, რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხები არამხოლოდ მოგვარებული არ არის განსაკუთრებით მაღაროებსა და შახტებში, მუშები მიდიან საკუთარი სიცოცხლის ფასად სამუშაოზე. ყოველი დღე არის 50%-იანი სიკვდილი. არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო ეკიპირება, არ არის უზრუნველყოფილი მხარდამჭერი მუშა, მაგალითად მაღაროში ორი უნდა ჩავიდეს ერთად იმისთვის, რომ მხარდაჭერა კონდეს თავად ძირითად მომუშავე. როგორც წესი ერთი ადამიანი ასრულებს 4-5 ადამიანის სამუშაოს იმისთვის, რომ ეკონომია გაწიოს საწარმოებმა. ფეხსაცმელი, თავსაფარი, ნებისმიერი დაცვის საშუალებები არის ან ძველი, ან არასაკმარისი, ან საერთოდ არ შემოაქვს საწარმოს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის თვითონ მაღაროში და შახტაში დასამონტაჟებელი სადგომები, რომელზედაც უშუალოდ დგება ადამიანი. ის არის უ გავარგისი ხისგან გაკეთებული და ეძახიან დამარცხებას მარცხთან არის დაკავშირებული თუ მუშას ვთქვათ ინციდენტის შემთხვევა და ამის გატეხვით და ვთქვათ ადამიანის ჩამოვარდნი ძალიან ხშირი არის ზიანი. ასეთი ზიანის დამზღვევი სერიოზული და ეფექტური მექანიზმები არ ხორციელდება. რა თქმა უნდა, მოქმედებს უშუალოდ ტექნიკური დანადგარების შემოწმების ექსპერტიზის ინსპექცია ეკონომიკის სამინისტროში. ეს ინსპექცია ამოწმებს მხოლოდ და მხოლოდ დანადგარებს. მას არ აინტერესებს ადამიანი, მას აინტერესებს რამდენად არის მანქანა გამართული.
შრომის ინსპექციის ვთქვათ ნიშნებიც გაჩნდა უკვე.
შრომის ინსპექციაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ ორი სიტყვით ამაზე გეტყვით, რომ როდესაც აღმოჩნდება, მაგალითად ზესტაფონში იყო შემთხვევა, რომ ამ წელს დაუდგინეს კრიტიკული დარღვევები. კრიტიკული დარღვევა ნიშნავს, რომ მასზე მუშაობა სიცოცხლისთვის მომეტებული საფრთხის მქონე პირობებს შექმნის. ამ დროს საწარმოს უღირს გადაიხადოს ჯარიმები. ის იმდენად მცირეა, რომ საწარმოსთვის ის ჯარიმის გადახდა არ არის ასე თქვა მტკივნეული. ის გადაიხდის და გააგრძელებს იგივე ამ წეთის სარგებლობას. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მუშა უარს ამბობს, მართოს ესა თუ ის ტექნიკური დანადგარი, რომელიც იცის, რომ დაზიანებულია, მაგრამ საწარმოევნება თუ არ მართავ მას, შეგიძლია წახვიდეს ამსახურიდან. ამ პირობებში, როდესაც საწარმოს აქვს ამხელა დომინაცია, ამხელა ძალაუფლება და ინარჩუნებს მას სხვადასხვა მეთოდებით, ბანკების მეთოდებით, სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებით, რომელსაც ასე ვთქვათ, მაგათად ნისიათ თავაზობს სასურსათო მაღაზიებს, მუშებს და შემდგომ ხელფასიდან აჭრის იქ დახარჯულ თანხებს. წინასწარ შეუძლიათ პროდუქციის გამოყენა ისე, რომ ვერ აკონტროლონ რამდენი დახარჯეს. საბოლოოდ გამოდის, რომ თვის ბოლოს 9-ზე მეტ ხელფასი ისევ საწარმოს მიაქვს. აი ამ მთელი სისტემების ჩამრთელობის დაზღვევის საკითხები მოიპოვება მხოლოდ და მხოლოდ გაფიცვით. და ძალიან ბევრი ბრძოლი. ზესტაფონში არის ყველაზე მძლავრი პროფკავშირი, ის იბრძვის ყველაზე მეტად, მათ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა. აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა ტრიბულში და ჭიათურაშიც, თუმცა ძალიან სერიოზული პრობლემებია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება. არის ძალიან ბევრი ბიუროკრატია, რომელიც შეიძლება მუშაობდეს უფრო ნელა, ვიდრე მათ ჯანმრთელობას ჭირდება რეაგირება.
საბჭოთა ეპოქაში საჩვენს ექიმიც ყავდათ და სამედიცინო ცენტრი. ახლა როგორ არის საქმე?
სამედიცინო ცენტრები არის, ეს იყო ჭიათურაში ყველაზე სერიოზული პრობლემა. სამედიცინო ცენტრები არის, თუმცა ისინი არ არის აღჭურვილი შესაბამის სამედიცინო დანადგარებით, წამლებით, მედიკამენტებით. იყო შემთხვევა, როდესაც ძალიან მარტივი დაზიანებით განგრენისგან გარდაიცვალა მუშა ჭიათურაში, იმიტომ რომ ინსულტას პირველი დახმარება ვერ აღმოუჩინეს. ექიმების მთავარი საჩივარი, შეხვდით ჩვენ ექიმებს ჭიათურაში, იყო ის, რომ ისინი გახდნენ შალი ულუფის დამრიგებლები. მათ სულიად სხვა სამუშაოს შესრულება უწევთ, ვიდრე მათი რეალური დანიშნულება.
დამფირალებებსაც თუ შეხვდით, რომ არ დაგვავიწყდეს შემდეგ, არ
ხვდებიან
და არც გსურდათ რომ
ჩვენ პრინციპში გვქონდა რაღაც იდეა, მაგრამ ეს ორგანიზება გახდა შეუძლებელი. მათ ისინი არ გამოდიან კონტაქტზე, მაგალითად ტყიბულში, როდესაც ჩვენ ჩავედით და შახტაში მოვიდოდეთ შესვლა, იქ დაგვხვდა დაცვის დიდი კორდონი, რომელმაც გვითხრეს, რომ არა და თუ თქვენ გინდათ რომ თქვა შეხვდეთ დამქირავებელს, ან თქვენ სამწარმოს, ან შემოგრძანდეთ საწარმოს ტერიტორიაზე, უნდა დარეკოთ, გააფრთხილოთ რამდენიმე დღით ადრე, აიღოთ საშვი, აიღოთ უფლება, აუცილებლად დაინტერესდებიან ვინ ხართ, რას აკეთებთ, რა მიზნით მობრძანდებით აქ და მე ამის გადაჭრით ქმარ შემიძლია, მაგრამ სავარაუდოდ მიზნები მოახდენენ გავლენას და წვეტილებაზე შეხვდება თუ არა.
სავარაუდოდ იგივე მოხდება შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებითაც, ჯერჯერობით შრომის ინსპექცია უნდა გააფრთხილოს, ხო, როგორც არის თუმეშლება რამე იქნება გამისცა.
კი. ამ სერიოზული სტრუქტურის წინააღმდეგ ყოველთვის გექნება შთაბეჭდილება, რომ ვინ შეიძლება იბრძოლოს, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია გამოსწორდეს
და როგორც თქვენ აღწერეთ,
მონსტრი რომელიც არ ლაპარაკობს, მოთ კონტაქტზე არ გამოდის
კონტაქტზე რა რაუნდა.
ერთადერთი რაც არ ვიცი თანამედროვე ეპოქაში ადამიანს მოგდის თავში, რომ რა შეიძლება ამ ხელა წინააღმდეგობას აღუდგეს წინ, ნუ ეს არის ნეიტრალური უფლება დაცვითი მექანიზმი, სახელმწიფო. ვინ არის სახელმწიფო? ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სახით. ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურის შიგნით შეიქმნა შრომის ინსპექცია,
კატალონიაზე იყო ჩემი გარეცემის სტუმარი და მაშინ ვისაუბრეთ. საკმაოდ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ხო, ჩვენ არ ვართ ესე ოპტიმისტურად განწყობილები შრომის ინსპექციის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ დღეის მდგომარეობით ეს არის ძალიან ფორმალური ორგანო, რომელიც მუშაობს მიუხედავად იმისა, რომ მას გააჩნია დადგენილება, რომ ის არის დამოუკიდებელი ადმინისტრატორი თავისი ინსპექტირების პროცედურებისა. ის საწარმოების ინსპექტირებას ახორციელებს მხოლოდ ერთი ცალკეული კონკრეტული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თუ არ არის საწარმოს თანხმობა, ესეთი ინსპექცია ვერ შევა. ესე იგი, საწარმო წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული იმის შესახებ, რომ ინსპექცია მოდის, უნდა გასცეს თავისი თანხმობა. შედის ასეთ შემთხვევაში, თუ ორივე პირობა დაკმაყოფილებულია ინსპექცია, შეამოწმებს დარღვევებს და ის გასცემს მხოლოდ რეკომენდაციებს, რომელიც არ არის შესასრულებლად სავალდებულო. ამასთან დაკავშირებით მაინც მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჭიათურაში არის ორი მაღარო, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი მაღაროები.
ხო, აი უთუოდ იქნებოდა ეგ მინდა
საჩვენებელი. ეს გითხეს მუშებმა, მე თვითონ არ მინახი ასეთი მაღარო, ეს გითხეს მუშებმა, რომ არის ესეთი საჩვენებელი მაღარო და სავარაუდოდ ადმინისტრაციას არ გაუჭირდება დათანხმდეს ასეთი პროგრამის შემოწმებაზე, შემდგომ შემოწმოს ეს საჩვენებელი მაღარო და ითქვას, რომ იქ ყველაფერი ფანტასტიურ წესრიგშია.
რა ინტერესებს, ანუ პროფკავშირები თქვენ კითხვით, რომ ზესტაფონში ძლიერია თქო და პრინციპში თქვენი მიზანი ხო იყო, როგორც მე გავიგე, ამ ადამიანების აქტივობის გაძლიერება. თქვენ ამ ადამიანებს ვერაფერს ვერ შეცვლით, რამდენიც რა უნდა შეცვალოთ ამ ადამიანების ცხოვრებაში, გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს ეს ადამიანები გაამხნევოთ და უთხოთ, რომ მათ თვითონ უნდა იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისთვის. ასე მივხვდი.
პროფკავშირებთან დაკავშირებით და თქვენს მიერ დასმულ საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, რომ პროფკავშირები არის მარტივი გზა ორგანიზებულად მიწვდე მუშათა ერთიან ჯგუფს, დიდ ჯგუფს. ზესტაფონში ესეთი ჯგუფი შედარებით ძლიერია, როდესაც ვამბობ, გულისხმობ, რომ მათ აქვთ გამოცდილება იბრძოლონ სასამართლო წესით თავისი უფლებებისთვის. ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ეფექტის გაზომვარითიც შეიძლება მოხდეს, არის ორი კომპონენტი. ერთი არის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში შედგას შრომის უფლებების სახელმძღვანელო გამარტივებულ ენაზე შედგენილი და ჩვენ ამ სახელმძღვანელოს ფარგლებში ჩავდიოდით მუშებთან, წარმოდგენით ამ სახელმძღვანელოს, ველაპარაკებოდით მათ უფლებებზე და უფლების დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებზე. იურისტებთან შეხვედრა მათთვის არის ძალიან საინტერესო თემა. ისინი სწავლობენ უამრავ საკითხს. შეიძლება ესეთ ცოტა სასაცილოთაც მოგეჩვენოთ, მე ჩავედი გამზადებული, ესე ძალიან მოწესრიგებული PowerPoint-ის პრეზენტაციით და მე მივხვდი, რომ არაადეკვატური ვიყავი და იქ საჭირო იყო მათი რეალური მაგალითების განხილვა და იმის გაშლა სამართლებრივ სივრცეზე. და ეს მათთვის იყო, მე ვერ ვიტყვი რომ ისინი გააძლიერა, მაგრამ ეს მათთვის იყო ძალიან ინფორმაციული შეხვედრები. ისინი სწავლდნენ უამრავ კითხვას, რომელსაც სხვა დროს იურისტს ვერ დაუსვამენ. ეს იყო ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო, როდესაც აქტივისტები ჩავიდნენ მათი უფლებების აღწერა და აფიქსირება მოახდინეს მულტიმედია ფორმატში. გადაღებული იქნა ძალიან ეფექტური ფოტოპროექტები, ვიდეოები. ეს ვიდეოები გავრცელდა და მე ვფიქრობ ის, რომ საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ამის
შესახებ.
ძალიან ბევრი არის, ვინც არ გვეწერა, იყო ვინც არ გვეწერებოდა, მაგრამ არიან უფრო გამბედავი ადამიანები, ვინც მოდიან, გეწერებიან და დანარჩენი, ვინც უბრალოდ გესაუბრებათ და შეიძლება ბლოგიც დაწერონ, თქვა აქტივისტებმა.
ხო, ან გთხოვეს, რომ ნუ არ გამომაჩინო და
ხო, სახელი და გვარი არ თქვან, მაგრამ არიან ისეთები, ვინც თამამად მოდიან და გეუბნებიან, რომ დაგეგმო.
პრინციპში ინვესტორის, როგორც მე ვხედავ, ნუ სიტყვა ეშინი, ალბათ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ხა სხვა არ მახსენდება, ყველას ეშინი.
ეს შიშის სინდრომი იგრძნობა ყველგან და ეს არის შიში, რომ დაკარგონ ერთადერთი შემოსავლის წყარო, სამსახური და დარჩნენ ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე, პატარა ბავშვებით, ოჯახებით.
დაქირავებულ ხალხს კი არა, რადგან კაზრეთი გავიხსენეთ, შეიძლება გამგებლობასაც, ადგილობრივ გამგებლობასაც ეშინია, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ბიუჯეტი შეავსო ასე მეუბნებიან.
ჩვენ ჩვენ სხვა პროექტის ფარგლებში ჰქონდა შეხვედრა კაზრეჯის გამგეობასთან, გამგებელს შევხვდით პირადად. მე ვერ ვიტყვი, არ ვიცი მას პირადი შიში აქვს თუ არა, თუმცა ნამდვილად აქვს გარკვეული მოწიწება იმ ფაქტის მიმართ, რომ ბიუჯეტს ავსებს RMG-ო, ადგილობრივი ბიუჯეტს ავსებს ძალიან დიდ პორციას ეს საწარმო.
და ალბათ უმეტეს ალბათ საქართველოს ხელისუფლებაც იტყვის, რომ ჩვენს ბიუჯეტს, ავსებს ეს ორგანიზაცია. ანუ ნინო როდონაია შემოვიდა 2 წუთი, ახალ ამბებს მოვისმენ და კიდევ გვექნება 5-7 წუთი რომ დავასრულოთ საუბარი ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს საქალაქო სასამართლოში დასრულდა მოსამზადებელის ხმა ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელზე, რომელთაც ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი სტილის დაბრუნებას ითხოვს. საქმის არსებითი განხილვა 19 ოქტომბრიდან დაიწყება. რუსთავი ორის მხარდასაჭერა დღეს ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან გაიმართა თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ქვეყნის შეერაღებული ძალების საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების კიდევ 12 ობიექტი. სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადებით, რუსულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიშები მიიტანეს ალეპოს და იდლიბის პროვინციებზე, სადაც განადგურებულია სამეთაურო და კავშირგაბმულობის პუნქტები და რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საველებანაკი. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაღვივებას. პარიზში მიმდინარეობს საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერების შეხვედრა. შეხვედრის დღის წესრიგში უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარებოდა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს ვაშინგტონში შეხვდა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს ჯიმ იონგ კიმს და ამერიკული ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ ვესაუბრებით ანანო ცინცაბაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. საუბრობთ პროექტზე, რომელსაც ქვია აქტივისტების გაძლიერება რამდენიმე რეგიონში. ზოგადად პროექტს რა დაარქვით?
პროექტს გრძელი სახელი აქვს, უშებისა და აქტივისტთა ჯგუფის გაძლიერება.
და იქ არ არის მითითებული სათაურში, ასე ვთქვათ, ეს რეგიონები, ხო, რომ ეს ადგილები,
რომ ინდუსტრიული ზონებია.
რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს, ახლა რა იქნება? დავუშვათ, გამოაქვეყნეთ, უკვე გამოაქვეყნეთ, ხო?
ნაწილი გამოქვეყნდა ვიდეოების, ნაწილი ფოტოების და ნაწილი ბლოგების, ორი პროდუქტი კიდევ გამოქვეყნდება ველოდები.
ხო, და ეს სოციოლოგიური რაღაც კვლევა არ იქნება?
ამ პროექტით არ არის
გათვალისწინებული. მეცნიერებასთან, ციფრები სადაც იქნება?
ამ პროექტით არ არის ეს.
არ არის გათვალისწინებული. ისე ბლოგები, ფოტოები, ვიდეო. შესაძლებელია თუ არა, რომ რაჩება მეტმა ხალხმა ნახოს, რაჩება მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს?
ჩვენ არ ზოგავთ ჩვენს მცდელობებს, როგორც სოციალურ ქსელში, ისე მედიას აქტიურად ვაწუდით. იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესება იქნება მედიის მხრიდანაც და ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, რომ ყველა არსებულ შეკითხვაზე პასუხი გავცეთ, თქვათ, ან დამატებითი საკითხები წარმოაჩინოთ. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ საჯარო დისკუსიები გაიმართა სწორედ აი ამ პრობლემებზე სამსჯელოდ ბათუმში და ქუთაისში. ქუთაისში იყო პრაქსისის სახელოსნოში, ბათუმში სახალხო დამცველის ოფისში. იქ უკვე ადგილობრივი აქტივისტური ჯგუფები დაესწრნენ ბათუმშიც და ქუთაისშიც და ასე ვთქვათ, მათაც მიიღეს ეს ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ამ მასშტაბითაც ამ პროექტმა ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ დისკუსია გაიმართა ძალიან დეტალურ საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დისკუსიების ფარგლებში მომხსენებ შესაძლებელი იყო არა ის, ვინც თქვა აცხადებს, რომ სამეცნიერო ცოდნას ფლობს ამ თემაზე, არამედ თავად მუშები, ერთი მუშა და ერთი აქტივისტი. და ფაქტობრივად ამ დისკუსიების კონცეფცია იყო რა ხდება რეალობაში, შიდა სიტუაცია, როგორ აღწერს ამას მუშა და როგორ დაინახა გარედან ეს აქტივისტმა, რომელიც ჩავიდა და იქ ველზე იმუშავა. ძალიან ბევრი შეკითხვა.
ალბათ იდეალური შემთხვევა იქნება ოჯახი, ოჯახის წევრები ვთქვათ მუშა და მისი შვილი მაგალითად აქტივისტი, რომელმაც მამისგან ან დედისგან იცის რეალურად რა ხდება ამ პროცესში.
კაზრეთში ყავს ერთი აქტივისტი, რომელიც თუ არ ვწდები მისი ოჯახის წევრი მუშაობდა საწარმოში, მგონი ახლა არ მუშაობს და ის ძალიან დეტალურად არის გაცნობილი ამ სიტუაციაში. ის დაყვებოდა კაზრეთში საველე ვიზიტზე, ბევრი მუშა შეგვახვედრა ისეთი, რომელთან შეიძლება პირდაპირ კავშირზე ვერ გავსულიყავი, ძალიან დაგვეხმარა და სხვა აქტივისტებიც შეხვდნენ. ბუნებრივია, ჰქონდათ ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. რაღაც გაგებით მხარდაჭერას გრძნობენ, რაღაც გაგებით შემოდიან კონტაქტში და უფრო მეტ ინფორმაციას გაცლავენ, რა ხდება იქ, ისე რომ რეალობა წარმოსადგენი იყოს.
კი, აი თქვენ თქვით, რომ უხაროდათ, რომ იურისტებს ელაპარაკებოდნენ. ანუ პრინციპში ეს არის უფასო იურიდიული დახმარება, რაღაც გა. ესე იგი, ამ ადამიანებს რაღაც იმედი აქვთ ახლა, რომ პრობლემების შემთხვევაში, პრინციპში პრობლემები სულ აქვთ, ციან მის მიაკითხონ.
ჩვენ კონტაქტებს სიამოვნებით უტოვებდით. შეიძლება ჩვენ არ გვაქვს იმხელა რესურსი, რომ ყველა პრობლემას მოვერიოთ, მაგრამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცა ამ წყაროსაც ფლობთ, ასე ვთქვათ, და მათთან მუდმივ კომუნიკაციაზე ვართ, არ ვწყვეთ ურთიერთობას. თუმცა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ შეეძლოთ რეალური პრობლემა მოეყოლათ მათ თავისი, ვთქვათ, ცხოვრებიდან და ჩვენ შეგვეძლო იმის სამართლებრივი შეფასება მიგვეცა. გვეთქვა, სად დააგვიანეს რეაგირება, სად უნდა გაეკეთებინათ, მომავალში როგორ უნდა მოიქცნენ და ეს ჩათვალეს, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, კაზრეთში იყო ესეთი შემთხვევა, 8 ადამიანს ჰქონდა შეტანილი სარჩელი. ესე იგი, მას უკვე ჰქონდა განცხადება წარდგენილი, განცხადება სამართლებრივად მომზადებული და საწარმო ასე თითო ადამიანთან მიდიოდა და ეუბნებოდა, რომ თუ ამ სარჩელზე უარს სიტყვი ოფიციალურად, შენ აღდგები საწარმოში. და ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, წყალში ყრიდნენ ამ სამართლებრივ დახმარებას და უარი თქვეს სარჩელზე. ერთ სარჩელზე უარის თქმის ორი ფორმა. ის ფორმა, რომელიც მათ გამოიყენეს, უწყვიტავს მათ საშუალებას ოდესმე იმავე საფუძვლით კიდევ მიმართონ სასამართლოს იმავე თემაზე იდავონ. გამოიტანეს ეს სარჩელები და ამ 8 ადამიანიდან არც ერთი არ არის აღდგენილი დღეს. მაგრამ რაღაცა ნაწილი მუშაობისთვის ეს იყო, ეს სამართლებრივი კონსულტაცია, რომელსაც ჩვენ ვეწეოდით, იყო ასე ვთქვათ, რაღაც შთაგონების წყარო თუ არა, იდეა გაუჩნდათ, რომ იქნებ ღირდეს, რომ გავწიო ესეთი წინააღმდეგობა და რაღაცა ეფექტი მივიღო.
კეთილი, ანუ ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო, რამდენადაც ესეთი მუქი ფერებია, სულ ამავდროულს ამბებს ყვებიან, მაინც ძალიან საინტერესო არის და დიდი მადლობა. რადიოსთანაც ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანანო ცინცაბაძე, ანანო გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. დავინტერესდით, ჩვენი გარაცემა დაინტერესდა ამ პროექტით და თუ გააგრძელებთ, ან თუ კიდევ არის ალბათ საწარმოები და რეგიონები, სადაც ჯერ არ შესულხარ.
კი, კასპია
მაგალითად, სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენს გარაცემაში. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გარაცემაში და შემდეგ ფეხბურთზე გადავალთ.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. My music pulls me through.
music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Music of the past.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. გურამ ნიკოლაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გურამთან ერთად საუბრობთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელსაც ხვალ ექნება ადგილი. ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები. 3 ოქტომბერს არის დანიშნული და ხვალ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესით ახალი პრეზიდენტი უნდა ხავდეს. მე ფეხბურთში საერთოდ ვერ მოვკვევი, მაგრამ რამდენ კითხვები ნამდვილად მაქვს გურამთან და პირველ რიგში მინდა რომ რადიო მსმენელს, რომელიც ჩემსავით ვერ ერკვევა ფეხბურთში, აუხსნას როგორია ეს პროცედურა, რამდენი საარჩევნო ხმა ჭირდება პრეზიდენტს სრული გამარჯვებისათვის და რამდენიც ვიცი 3 კანდიდატი არის დღესდღეობით დარჩენილი, ხო?
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხვალ ჰოლიდეი ინში 11 საათზე დაიწყება ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა, რომელიც არის უმაღლესი ორგანო, რაც მართავს ფეხბურთის ფედერაციის საქმეებს და დამტკიცებს წესებას და ასე შემდეგ. და ხვალ ამას ამზადებს ხოლმე ამ ყრილობას აღმასკომი და დღის წესრიგში შეტანილი არის, ნუ გარდა მოხსენებისა, ერთი ძირითადი საკითხი, ეს არის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები.
არსებობს მოხსენებელი იქნება ძველი პრეზიდენტი.
ხო, ძველი პრეზიდენტი გახსნის. ძველი პრეზიდენტი უბრალოდ გადადგა, ზვიად ციჭინავა, მის მოვალეობას ასრულებს ალექსანდრე ჩივაძე. ციჭინავა გადადგა და ალბათ ალექსანდრე ჩივაძე ჩაატარებს. სამი კანდიდატია, ეს არის რეზი არველაძე, ლევან კობიაშვილი და მამუკა კვარაცხელია. ძირითადად, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ორი კანდიდატი არსებობს, ანუ ვისაც რეალური შანსი აქვს, რომ გაიმარჯოს და დღემდე ფიქრობ, ძალიან აი ამ წუთებში ძალიან დრამატულად მიმდინარეობს ეს ჭიდილი. როდესაც კიდე მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
დემოკრატიულად. იმიტომ რომ რამდენად ვიცი წერილი მივიღეთ UEFA-დან.
გასაგები, იმიტომ რომ იყო საჩივრები და ამაზეც ვისაუბრეთ.
UEFA-ში იყო გაგზავნილი.
დიახ, პროცედურას რაც შეეხება, არსებობს, ნუ დაფიქსირებული 35 დელეგატი. დელეგატი რას ნიშნავს? ფედერაციის წევრ სუბიექტებს აქვს საარჩევნო ხმა. აქ არსებობენ კლუბები და ფედერაციები, როგორც რეგიონალური, ისევე მაგალითად სხვადასხვა კავშირები, როგორც არის თქვა სასწავლე ფეხბურთის სასწავლებელთა, ვეტერანთა და ასე შემდეგ. ჯამში გამოდის 35 სუბიექტი. ბოლო მომენტში ახლა მიდის დავა, იმიტომ რომ არალეგიტიმურად მოხდა ორ დელეგატზე უფლების შეჩერება, შემდეგ მოხდა სასამართლოშიც, სასამართლოს ძალითაც, რასაც საფუძველი არ გააჩნია, იმიტომ რომ საფეხბურთო დავებს განიხილავს ფეხბურთის ფედერაცია და ეს მოკლედ UEFA-ს ორგანოა
და არა სასამართლო.
ხო, და სასამართლოს ეს პირდაპირ არ ეხება, ესე ვთქვა. და არაფერი არის ასე, მაგრამ ჩვენ გვესმის ახლა რა ხდება, იმიტომ რომ თითოეულ დელეგატზე, თითოეულ ხმაზე მიდის ჭიდილი, იმიტომ რომ ახლა სულ 35 სუბიექტია, ვინც უნდა აირჩიოს. უმრავლესობა წარმოადგენს 18 ადამიანს და ვისაც 18 ადამიანი დელეგატი მისცემს ხმას, ის გამოიმარჯვებს.
და რატო არის ასეთი ვნებები? ასე ამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე.
იცი რა არის, ამას მე დაუკავშირდები, აი არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ის პრაქტიკა, რაც ჩვენთან დამკვიდრდა. და ეს ყველაფერი მოდის ძირითადად წინა ხელისუფლებამდე.
ხო, მე მახსოვს როგორ არჩიეს.
უფრო მანამდე წინა ხელისუფლებამდე პერიოდში ფედერაციები იყვნენ ღარიბები და დამოუკიდებლები და რაღაცნაირად თვითონ მართავდნენ თავის თავს, მაგრამ 99 წლები გვახსოვს. განსხვავებული რეალობა იყო. 2000-იან წლებში, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს სამწუხაროდ ეს კარგად ვიცით მოხდა, აი ამ საჯარო სივრცის გარკვეულწილად, აი ოკუპაცია საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს მიენიჭათ პოლიტიკური დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვინ იქნებოდა სასწავლებლის რექტორი, თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელი, ფედერაციების, სპორტული ფედერაციების პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შეიძლება ტელევიზიებს ვინ გააკონტროლებდა, თუ ჩვენ შეიძლება რაიმე საზოგადოებრივი ინსტიტუტი დავასახელოთ, ყველგან ვრცელდებოდა პარტიული გავლენა. ეს ინერცია სამწუხაროდ დღემდე შერჩა. რატომღაც ითვლება, რომ აი ფედერაციას უნდა აკონტროლებდე და ასე
შემდეგ. და რატომ უნდა აკონტროლებდე? მან ფული არის ბევრი და იმის.
არა, არ არის, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არის საზოგადოებრივი გავლენა. დღეს ესეთი ტოტალური, რაც პირდაპირ იყო წინა ხელისუფლების დროს, ეს არ არის, მაგრამ გარკვეულ რაღაცა ფთას თუ რაღაც გარკვეულ გოლებს ხელისუფლებისას ეს ცნობა გააჩნიათ.
ახლა მაგალითად ყველა ამბობს, რომ კობიაშვილი ეს არის ხელისუფლების კანდიდატი.
კი, იმიტომ რომ მაგალითად
ყველა არ ამბობს, მაგრამ ოთხში წავიტის ხო?
ხო. ამის ნიშნები არსებობს. შეიძლება თქვენ კობიაშვილი გამოიხატა უკვე. გამოიხატა ეთერებში, გამოიხატა სხვადასხვა პოლიტიკური პირების განცხადებებში და პირველ რიგში სპორტის მინისტრის ეთერში, სადაც ის ღიად ფაქტი და მის სპორტის სამინისტროს განცხადებებში, სადაც მას თალსახად რაღაც გარკვეული
ხონდა ამის უფლება.
ისე ამის უფლება, ეხა ამის მორალური უფლება, ეს არის ჩაერევი თუ არ ჩაერევი. ამიტომ როცა საუბარია ჩარევაზე, იქ დგება არჩევნები, მაგრამ ჩარევა ნიშნავს წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლას კანდიდატებს.
ამას არველაძე ხარდა ხელისუფლების მომხრე ინტელიგენცია ნახეთ ამ.
კი, იმიტომ რომ საქმე რა შე დღეს ჩვენ რა რეალობავი მივიღეთ. მაგალითად რეზი არველაძე წარმოადგენს გარკვეულწილად თავის თავს, თავის ბიოგრაფიას, წარსულზე ძალიან ცნობილი ოჯახი, ხო, რომელსაც უჭერს ის ადა საფეხბურთო სამყაროს უმრავლესობა ხარს და გარკვეული თქვათ გულშემატკივრებიც, ხო, რაღაც ცნობილი გულშემატკივრები. მას ამავე დროს ის არის ადამიანი, რომელიც მუშაობდა ამ ფეხბურთის ფედერაციაში, ოღონდ როგორც ჩვეულებრივი მოხელე. მას არასდროს არ უყრია კენჭი და არც მიუღია მონაწილეობა სხვა პრეზიდენტის არჩევნებში. შესაბამისად, ის არის დამოუკიდებელი ამ წუთას და ეს საშუალება იქ მუშაობა საშუალება საძლევდა, რომ მას ამ კვალიფიციურ სუბიექტთან ქონოდა კომუნიკაცია. და იცოდა მან, ესე ვთქვათ, რომ აი როგორი იყო მისდამი განწყობა და როგორც მე ვიცი, მან ამის გამო გადაწყვიტა ზუსტად კენჭის ხრა. მაგრამ სადაც ერთი თვის წინ ეს საზოგადოებრივი კამპანია გამძაფრდა, რაც ნიშნავს, რომ სხვა კანდიდატის ხალხი შეჭერათ, მაგრამ უკვე მის საწინააღმდეგოდაც არის და ნუ კამპანიისთვის დამახასიათებელი ყველა ელემენტით მიმდინარეობს. მეორე მხარეს არის კობიაშვილი, რომელსაც ახლა თვითონ იძახის რომ ჩატარდეს დამოუკიდებლად, მაგრამ სხვადასხვა სახელმწიფო ორგოლები ამჟღავნებს სიმპათიას. არის ეწოლის ფაქტები, არის სხვადასხვა რაც გახმაუღდა, ხო? კახეთში დელეგატის შეცვლა, იმერეთში რაღაც სამთავრობო იმეილებიდან გაგზავნა და აპრობირებული სქემა. მაგალითად, 2 წლის წინ კალათბურთის ფედერაციაში ზუსტად ესე მოხდა, ხო, დაემატა მუნიციპალური გუნდები დელეგატების სახით ყრილობაზე და შესაბამისად ეხლა ის ძალა, რასაც ხელისუფლება აკონტროლებს, გასაგებია, რომ სახელმწიფო კანდიდატს მისცეს ხმა. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ გვაქვს რამოცემული, ანუ თავარი რა არის? ხვალერ დღე არის, როგორც ჩარვლის არჩევნები და ქვეყნისთვისაც ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ
დემოკრატია
საზოგადოება იმარჯვებს, თუ იმარჯვებს პარტიული ხაზი. ანუ კობიაშვილი და არულაძე კი არ არის, ეს ხალხი უბრალოდ იქცა, ის კობიაშვილს უნდა არ უნდა, ის გახდა ხელისუფლების კანდიდატი და ისინი ბოლო და ეს ადამიანის მთელი თავის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, დღეს დგას დამოუკიდებლად იბრძვის, ესე ვთქვათ, ხო? მესამე კანდიდატი პრაქტიკულად მიმაგრებულია სახელმწიფო.
ანუ ამიტომ არის საინტერესო ეს არჩევანი.
კი, იმიტომ რომ მისი შედეგი ჩვენ გარკვეულად აი ამ ტენდენციას გვაჩვენებს, რა, რა გრძელდება, იმიტომ რომ გაგრძელდება ის ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი პრაქტიკა, თუ რაღაცნაირად საზოგადოება ნელ-ნელა უფრო და უფრო გაძლიერდება. და ბედის ირონიით, ის ფიგურანტები, ვინც თქვა კობიაშვილის ხარეს ფიგურირებენ, მისი მხარდამჭერები, ხო? არიან ძალიან ახლოს დაკავშირებული ყოფილ მართულ ძალასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან. იმიტომ რომ სპორტის მინისტრია ეს იყო რაღაცნაირად ძალიან ახლო მეგობარი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის. ანუ ესენი იყვნენ ბიზნესმენები, რომლებაც ესევე გაიარეს.
რატო უჭერს როგორც შენამოფხელი?
დღეს გახდა სპორტის
კობიაშვილის
ხარეს. რატომ ყავს თქვათ მას მოკავშირეთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან მისი განცხადებებიდან გამომდინარე, ხო, ის ხო რაღაცნაირად ემიჯნება მთლიანად ამ 9 წლიან წარსულს და მას რატომ ყავს მას თავისთან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ახლოს არ იყვნენ კავშირში ამ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არის აი ეს რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობა. ეს ხო
თავიანთი პროგრამებით მოვა, ახლა პროგრამებს ვიკითხულობს, მაგრამ აიც
მაინტერესებს. აი ცხადია, იმიტომ რომ ამ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთს რევაზაროვს ნამდვილად გააჩნია დაბეჭდილი პროგრამა, რომელიც გაეცნო ის პრეზენტაციაზე ყველა და ღია არის და ხელმისაწვდომია ყველასათვის და ნამდვილად მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს შემდეგ 4-წლიანი მმართველობის წელს იმ დაპირებებით და იმ პროგრამით, რაც იქ უწერია. სხვა ესეთი მზა ერთიანად ჩამოყალიბებული პროგრამა სხვა კანდიდატების ჩვენ ვერ ვნახეთ. მაგრამ ნუ ეხა ერთ-ერთი
ხალხს ხვდებიან ელაპარაკებიან.
კი, მაგრამ ნუ ეს არის როგორ ეხა შეხვედრას გაჩვენებენ, შემდეგ რაღაც ერთი და იგივე ფრაზეოლოგიით რაღაც განმარტებებს აკეთებენ, ეთერშიც გამოდიან, მაგრამ ძალიან ის თქვა და ის ზედაპირული კამპანიის ფორმა აქვს, ხო? რა ძირითადად ხოლოდ რაღაც ანუ განაწყობს, ესე ვთქვათ, გულშემატკივარს უბრალოდ ვისი მომხრეა ემოციურად, ხო? აი სიღრმეში ვერ შევდივართ და არ გადადის ეს საუბარი სპორტზე. თეზისი არის შემდეგი, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად ნამდვილად უნდა იყოს ჩართული სპორტში, ოღონდ როგორც სპორტის და დარგის მხარდამჭერი. მაგრამ ამ სპორტის რაღაც მონაწილეებს, ესე ვთქვათ, ვინც არის სპორტის სამყაროს წარმომადგენლები, მათ თვითონ უნდა ერჩიონ თავის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელი თუ რაღაც სხვადასხვა საორგანიზაციო პირები. ეს იგივეა როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში. სახელმწიფო ხო აფინანსებს უმაღლეს სასწავლებლებს, მაგრამ არსებობს აკადემიური საბჭო, რომელიც ირჩევს რექტორებს.
იო, და სახელმწიფო აფინანსებს თეატრებს, მაგრამ თეატრი წესით უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
კი, რა თქმა
უნდა, გააკრიტიკოს სახელმწიფო.
ხადია და ასეთვის ესეც არის, მაგრამ რატომღაც სპორტულ ფედერაციაში მიიჩნევა, რომ აი ეს და მაინც პირდაპირ უნდა მოხდეს ეს ჩარევა და
აქედან გამომდინარე იყო.
ამიტომ არის ეს ტესტი რა, თუ ეს არ მოხდა, ესე იგი ჩვენ აქედან ამ მანკიერი მხარისგან თავისუფლდება.
ხო, მე მახსოვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში აირჩიეს, თუ რამე შეიძლება გამისწორე, აირჩიეს პრეზიდენტი, რომლის არჩევას არ ელოდა ხელისუფლება, ხო? თუ არ იყო
ასე. ეს ეხა შეიძლება ძალიან ღიად მოუყვეთ ეს ეპიზოდი. პირველ რიგში, როცა ხელისუფლება მოვიდა, პირდაპირ პრაქტიკულად ნოდარ ახალკაცი, დიდი ნოდარ ახალკაციშვილის ჩამოიყვანეს დასვეს, ესე ვთქვათ, ხო, რაღაც ფორმით, ეხლა როცა გეუბნებიან ეს კანდიდატია, ესე მოხდა მისი გაპრეზიდენტება. შემდეგ ვადაზე უკვე თვითონ ხელისუფლების შიგნით მოხდა ესე ვთქვათ განხეთქილება. იქ იყო რაღაც სპეციალურად დისკომუნიკაციას ხონდა ადგილი, სააკაშვილი ცალცახად უჭერდა მხარს, იმიტომ რომ მას ესე მისმა გარკვეულმა გარემოცვამ მიაწოდა, რომ ეს ეხა ახალკაცი ჯობია, ის უცნელი გერმანია რაღაცა, უჭერდა ამას მხარს, მაგრამ შიგნით გარკვეულმა ფრთამ ადგა და დაიყვანა ნემსაძე. იმ წუთას მოხდა გარკვეული გაუგებრობა, რათა ყრილობის მიმდინარეობაზე შესაძლებელი გახდა, რომ ნემსაძე გაემარჯვა.
ტექნიკურად
მოხდა ეს, ხო? ანუ რაღაცები გააპარეს, ხო? ესეც ზუსტად ხელისუფლების ერთმა ფთა. შესაბამისად, ეს მიშას უთხრეს, რომ ეს მოხდა შენ წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე, როგორც ხდებოდა მაშინ, რაც არის მათი ხელწერა, ძალიან გასაგები, ამ ადამიანს უბრალოდ აიძულეს, რომ გადამდგარიყო, ხო? დღეს ეგეთი რაღაცა ვერ მოხდება. ეს ჩვენ აი ამ პირდაპირ რეალობაში. შემდეგ ამის შემდეგ
მოიყვანეს არალაძე რო აირჩიონ და შემდეგ
არა, არალაძე
ვერ აიძულებენ რომ
რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ მას გარკვეული მხარდაჭერა რაღაც გარკვეული ძალით მოვიდა და იქ ხელისუფლების შიგნით მოხდა გაუგებრობა. დღეს ერთხარ ეს არის საზოგადოება, მეორე მხარეს არის პოლიტიკური პარტია, ხო, რომელიც აი სამწუხაროდ სიმბიოზი აი ამ ნაციონალური მოძრაობის ფიგურანტები არიან იმასთან დაკავშირებული ყოფილი, რომელიც შემდეგ ანუ ეს არის აი ესეთი კასტა, რომელიც ესე გადადის ყველა ხელისუფლებასთან შეუძლია თითა. ხოლო სხვა ხელისუფლება იქნება სხვასთან ითანამშრომლობა. და დინამოს პრეზიდენტი, ხო, რომელსაც თავისი პრობლემები აქვს. იმიტომ რომ დინამოს საკითხი ეს ჯერ კიდე მე მგონი ეხანელა ხდება აქტუალური. დინამოში მოხდა სერიოზული უკანონობა, როცა წაართვეს ყოფილმფლობელებს და იურიდიულად რო ვერ წაართვეს, ფიზიკურად წაართვეს ბაზა და ყველაფერი, იურიდიულად რო ვერ წაართვეს, შემდეგ უბრალოდ დინამოს სახელი შეუცვალეს. ასე თბილისის დინამო და დღესასწაულის დინამო თბილისი.
გურამ აქედან გამომდინარეა UEFA-ს წერილი, ხო? გარკვეულწოდ ესეთ გაფრთხილება.
UEFA-ს წერილი, ანუ იმ ფაქტებთან რაც დაფიქსირდა, შემდეგ რაც ფედერაციამ გააგზავნა, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მოვიდა UEFA-ს წერილი. ისი ჩამოიყვანენ დამკვირვებლებს, მე მგონი ერთი უკვე დღეს ჩამოვლენ დამკვირვებლებს და დააკვირდებიან ამ რა ქვია ყრილობის მიმდინარეობას და ცხადია ისინი დააფიქსირებენ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამან ჩაიაროს ნორმალურად, იმიტომ რომ UEFA არის ხო უმაღლესი.
რამდენი ადამიანია დელეგატი და ხო
35 არის, მაგრამ თუ ხმის მიმცემ. მაგრამ თუ ის ორი დელეგატი, რომელზეც ახლა სასამართლო იძახის, რომ არ უნდა იყვნენ, გამოაკლდა და არჩევა
33. და დაახლოებითაც არ ვიცით წინასწარ მინიმალ.
დაახლოებით ძნელია თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა პროცესი მოხდება. წესით იმარჯვებს რეზი არველაძე, ხო, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს მხარდაჭერა. მან რო იცოდა რომ ეს მხარდაჭერა ხო და იმიტომ წამოაყენა ეს კანდიდატურა, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ხო არ ვიცოდით წინასწარ რო თქვა აი ესეთი ფაქტები მოხდებოდა, რაც მოხდა. და ხვალ დღეს რა მოხდება კიდე უცებ მე აღმოჩნდა რომ აი სასამართლოს შეიტანის უფლება არა აქვს. ამიტომ არის UEFA-ს ჩარევა მნიშვნელოვანი, რომ UEFA-მ ეს ფაქტებიც ნახოს და თავისი გარკვეული რეკომენდაციაც გასცეს და ვერდიქტიც გამოიტანოს, ხო? და იმან უნდა აღიაროს ესე.
ხო, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ეს ორი კანდიდატი რაღაც დისკუსიაში შევიდნენ, ისაუბრებდნენ.
ცხადია, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ეს ყველაფერი ხდება დახურულ სივრცეში და სპორტულ საფაში, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა არ
აქვს.
აი
საზოგადოება.
ესე იგი, რაც არ უნდა ადამიანს წარმოდგენა არ კონდეს ფეხბურთზე. აი ავიღოთ გერმანიის მაგალითი. ვინმე შეუძლია საქართველოს რომელიმე გულშემატკივარს გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის ერთი თავმჯდომარე ნებისმიერ გულშემატკივარს დაასახოს? ხო, წარმოუდგენელია
და მეცაზეაში ცოტა.
ვერცერთ ქვეყანაში, მაგრამ ყოველას გაუგია ისეთი გვარები, როგორც არის ბეკენბაუერი, მიოლერი, კლინსმანი, ბილფოვი, უეზელერი, კიდევ უფრო შორს რო გავყვეთ, ხო? ეს ყოველას გაუგია. მაგრამ არც ერთი ეს ადამიანი არასოდეს არ ყოფილა ფედერაციის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ის, რასაც გულშემატკივარი, ესე ვთქვათ, გულის შეტკივა ეს სხვაგან ხდება, ეს საფეხბურთო მოედანზე ხდება, ხო? ეს არის ტექნიკური მხარე. ჩვენ მაქსიმუმ ვიცოდეთ FIFA-ს და UEFA-ს პრეზიდენტი. ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრის დონეზე ვიძახი რა. და ჩემპიონატესაც, სოფლიო ჩემპიონატესაც შესაბამისი ორგანიზატორები და გუნდი იგებს.
კი, და
მაგრამ ეს ტექნიკური ხარე, იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა წარსულიდან მოვიდა, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ეს ააღორძინა.
მე ძალიან
გამგეობებში ვინ არის? ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს დღემდე რჩება აქტუალურად. ამას უკვე ამა შინაარსი დაკარგა.
გავიგე და აი ამ ორ წუთში იქნებ გითხრა და რა შეუძლია ასეთი პრეზიდენტს რეალურად რას ასეთ მნიშვნელოვანს რას აკეთებს?
პრეზიდენტი ახორციელებს მენეჯმენტს, ის ეს თქო სახავ სტრატეგიას და ფეხბურთის განვითარებას რაღაცნაირად წარმართავს, ოღონდ რეალურად მას სახსრები არ გააჩნია, ძალიან ცოტა. მაგრამ ვინაიდან ეს არის პროფესიული ორგანო, ეს არის ესე ვთქვათ სამეთვალყურეო საბჭოს, მან აქვს გამოცდილება ზუსტად ის რა როგორ უნდა მოხდეს. მაგრამ შესაბამისად თანხას ხარჯავს სახელმწიფო, თანხას ხარჯავს კერძო ინვესტორი, მაგრამ მათ შეუძლიათ ეს ამის სწორი ასპექტები განსაზღვრონ, როგორ ჯობია ეს წავიდეს. და უთხრანდა რა თანხაც იდება, ეს აბსოლუტურად აბსურდია, რომ თვითონ ის აკონტროლებს ფედერაციის პრეზიდენტს, ამის უფლება არ აქვს. თანხას თუ ხარჯავს სახელმწიფო და დღეს თანხის 90% ეს არის სახელმწიფო, აკონტროლებს კიდე სახელმწიფოს. ამის პრობლემა მას არ აქვს და მიდის ეს მუნიციპალურ დონეზე. მაგრამ ეს თამაში ფეხბურთი როგორც სპორტი, ამას მართავს FIFA და UEFA, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ახლა ევროპა ვართ, UEFA. წესებს ეს აწესებს. შესაბამისად ფეხბურთი როგორც სპორტი რა წესებით უნდა განვითარდეს, ამას ჩვენ ადგილზე წარმოადგენელი არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, ეს განსაზღვრავს რა თქმა უნდა FIFA-სა და UEFA-სთან სრულ ჰარმონიაში, ხო? აი ამაში არ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, რომ ეს მისი საქმე არ არის, ხო? ისევე როგორც ახლა რაღაცა ქვეშა ნავიშენებლობაში ხო არ ერევა, ხო? როცა ერეოდნენ მე
როსაძე არჩენდები?
ხვალ 11-ზე დაიწყება.
11-ზე დილის ფეხბურთის ფედერაციაში.
არა, ამისთვის იქ არ არის დარბაზი და დარბა სასტუმროში ქირაობენ ხოლმე და იქ დაარდება ეს.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა გურამ. გურამ ნიკოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე, რომელიც 3 ოქტომბერს ანუ ხვალ გაიმართება. სამი კანდიდატია, ჯერჯერობით კი არა, უკვე ალბათ ვერავის ვეღარ დაამატებენ,
რომელიც
ვიცი და არჩევნებს ესწრება, ესწრებიან UEFA-ს წარმომადგენლებიც, როგორც დამკვირვებლები. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გოხარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.